tā ir lieta, par ko mēs vienmēr esam lepojušies un uz ko mēs tieši skatītājus ir aicinām nākt un novērtēt un noskatīties kinoteātrī to, ko iespējams citādi kinoteātros nemaz arī nerāda. Mums ir diezgan daudz tāds ASV neatkarīgais kino. Eiropas kino mums tomēr kinoteātros ir, bet ASV neatkarīgais kino mums ir mazāk, līdz ar ko mums ir liels prieks piedāvāt skatītājiem tādas filmas, kā Lācāna Briggs bija piedzīvojami. Pretēji nosaukumam tā īsti nebūs bērnu filma, tā būs tāda tipa filma, kā bija Trumana Shows. Un vēl ļoti interesanta filma, kas ir filma Woodshocka, kur galvenajā lomā redzama aktrise Kirstena Dansta. Un šī filma ir ievērojama ar to, ka viņas režisores patiesībā nav režisores, tās ir divas māsas, bet gan modes nama Rodarte, galvenās dizaineres un modes dāmas.